Tai pradedam posėdį, ar yra pasiūlymų darbotvarkiai? Prašau, Arvidai.
Siūlau 26 klausimą, čia dėl gynybos patarėjų, perkelti tiesiog, atidėti kitam posėdžiui, paskutinio pasiūlymo mes nespėjom, tiesiog per vėlai gavom įvertinti, tai tiesiog pas save įvertinsim ir kitam posėdžiui siūlau.
Ačiū, Arvidai. Perkeliam tuomet į kitą posėdį. Ir pradedam A dalį. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2000 metų rugsėjo 19 dienos nutarimo 1114 dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių katastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų pastabų ir pasiūlymų? Nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. Keliam toliau. Antrasis klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo valstybės įmonei valstybinių miškų urėdijai, patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Pasiūlymų nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. Trečiasis klausimas dėl geriamo vandens įstatymo numeris 9433 pakeitimo įstatymo projekto. Pasiūlymų nuomonių neturim. Siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtasis klausimas dėl vyriausybės 2007 metų balandžio 25 dienos nutarimo numeris 435 dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybinių socialinių draudimų ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo pakeitimo. Pasiūlymų nuomonių nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktasis klausimas dėl vyriausybės 2006 metų spalio 10 dienos nutarimo numeris 978 dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo. Nuomonių pasiūlymų pakeitimų nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Šeštasis klausimas dėl Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio nekilnojamo turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir perdavimo valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo pasitikėjimo teisę. Valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teisę valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir vyriausybės 1999 metų birželio 9 dienos nutarimo numeris 757 dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pasiūlymų išskyrus keisti pavadinimą nematau. Pritarta. Keliam toliau. Septintasis klausimas. Dėl vyriausybės 2014 metų kovo 5 dienos nutarimo numeris 208 dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir jie disponuoti turto patikėjimo teisę viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojų tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos valstybė nuosavybės teisę priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių užimamos valstybinės žemės perdavimo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojų valdyti, naudoti ir jie disponuoti turto patikėjimo teisę pakeitimo. Ar būtų pasiūlymų nuomonių nėra. Siūlau pritarti. Dėkui. Aštuntasis klausimas. Dėl vyriausybės 1998 metų rugsėjo 22 dienos nutarimo numeris 1138 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo ir vyriausybės 1998 metų rugsėjo 15 dienos nutarimo numeris 1120 dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Nuomonių pastabų neturime, siūlau pritarti, pritarta. Devintasis klausimas. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų įstatymo 20 straipsnio pirmą dalį. Nuomonių pastabų nėra, siūlau pritarti bendru sutarimu, pritarta. Dešimtasis klausimas. Dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo numeris 8500, 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto numeris 14P1682 ir administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto numeris 14P1683. Nuomonių pastabų neturim, siūlau pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Vienuoliktasis klausimas. Dėl tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo numeris 12672 antrojo straipsnio pakeitimo įstatymo projekto numeris 14P1496. Nuomonių pastabų nematau, siūlau pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 12. Klausimas. Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbo įstatymo numeris 13.198 5. Priedo pakeitimo įstatymo projektą numeris 14.1168. Nuomonių pastabų neturime. Siūlau pritarti. Pritarta. 13. Klausimas. Dėl vyriausybės 2017 m. kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Nuomonių pastabų nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. Einam toliau. 14. Klausimas. Dėl Seimo 2013 m. gruodžio 19 dienos nutarimo numeris 12724 dėl ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano patvirtinimo pakeitimo. Nuomonių ir pastabų neturime, siūlo pritarti. Pritarta. 15. Klausimas. Dėl strateginių prekių kontrolės įstatymo numeris 1022 pakeitimo įstatymo projekto. Nuomonių pastabų nėra, siūlo pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 16. Klausimas. Dėl kai kurių vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios. Nuomonių ir pastabų nėra, siūlo pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 17. Klausimas. Dėl netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo numeris 9565 trečio straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Nuomonių pastabų nėra. Siūlau pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 18. Klausimas. Dėl valstybės tarnybos įstatymo numeris 8316 pakeitimo projekto. Ir čia turime įgarsinti protokolinį sprendimą. Prašau, Vitai.
Taip, taip dėkui. Tai rengiant, jau pateikus paketą, iš tikrųjų Konstitucinis teismas spalio 20 dieną priėmė sprendimą dėl vidaus tarnybos statuto atskirų nuostatų, todėl, na, matyt, būtų svarbu įsivertinti to sprendimo įtaką ir kitiems įstatymams, kuriuose minima nepriekaištingos reputacijos sąvoka arba institutas. Na ir viena iš sudėtinių dalių būtent mūsų paketo arba tiksliau valstybės tarnybos įstatymo taip pat yra nepriekaištinga reputacija. Bet kadangi Konstitucinio teismo sprendimas yra horizontalus, tai manyčiau reikėtų įpareigot ministerijas išsianalizuoti sprendimą, na ir tiesiog pasiūlyti, kaip paskui kokių teisės aktų pakeitimų reikėtų. Tai jeigu dėl teisinio korektiškumo leisit, aš tiesiog įgarsinsiu protokolinį, kad būt preciziškai tiksliam, ta prasme. Tai siūlau tokią formuluotę būtent protokolinio sprendimo. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 22 metų spalio 20 dienos nutarimą numeris KT 130/N13/2022 dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto 9 straipsnio 2 dalies kitos redakcijos 3 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai, kuriuo atskiros vidaus tarnybos statuto nuostatos tiek, kiek jose įtvirtinta nepriekaištingos reputacijos sąlyga buvo ir yra susieta su visomis nusikalstamomis veikomis, jų neidentifikuojant ir neatsižvelgiant į atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindą, prieštaravo Lietuvos Respublikos konstitucijai, bei įvertindama tai, kad nepriekaištingos reputacijos institutas yra aktualus ne tik vidaus tarnybos statutui, bet ir kitiems valstybės valdymą reguliuojantiems įstatymams, todėl jos būtina peržiūrėti įgyvendinant aukščiau minėtą Konstitucinio teismo sprendimą. Lietuvos Respublikos vyriausybė įpareigoja Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis ministerijomis, tarp jų ir Teisingumo ministerija, iki gruodžio 1 dienos, šių metų be abejo gruodžio 1 dienos, pateikti siūlymus dėl šio Konstitucinio teismo sprendimo įgyvendinimo, identifikuojant, kokius Lietuvos Respublikos įstatymus reikėtų pakeisti. Tai tokia būtų formuluotė, esmė, na, tiesiog, kad na, peržiūrėtumėm visą eilę įstatymų ir atitinkamai tada galėtumėm ateiti su pasiūlymas, jeigu matytumėm, kad pagal minėto Konstitucinio teismo sprendimą reikėtų daryti pakeitimus ir kituose įstatymuose apart vidaus tarnybos statuto. Ačiū.
Jums leidus norėčiau pasitikslinti, šis protokolinis sprendimas yra suderintas Veska tarp institucijų?
Tapė,
atsiprašau.
Ne, nebuvo jisai.
Supratau. Mėly kolegos, turime patvirtinti, na, tuomet siūlau patvirtinti šį projektą kartu su protokoliniu sprendimu. Ar galime tą padaryti šiandien? Prieštarančių nematau, tai patvirtintam bendru sutarimu. Ačiū, ačiū kolegos. Keliavame toliau. Ar dar yra papildomų klausimų? Ne? Tai keliavame toliau. 19 klausimas dėl vyriausybės 2010 metų spalio 20 dienos nutarimo numeris 1510 dėl įgaliojimų suteikimo pakeitimo. Nuomonių pastabų nematau. Siūlau patvirtinti bendru sutarimu. Pritarta. 20 klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Pietų Afrikos Respublikos vyriausybės susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo, diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtams patvirtinimo. Nuomonių pastabų nematau. Siūlau patvirtinti bendru sutarimu. Pritarta. 21 klausimas dėl valstybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn. Nuomonių pastabų nėra. Siūlau patvirtinti bendru sutarimu. Pritarta. 22 klausimas dėl valstybės turto perdavimo Biržų rajono savivaldybės nuosavybėn. Nuomonių pastabų nėra. Siūlau patvirtinti bendru sutarimu. Pritarta. Ir 23 klausimas dėl lėšų skirimo. Klausimas išnagrinėtas, nuomonių pastabų nėra. Siūlau pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Ačiū, mėly kolegos. Keliavome į B dalį. Pirmasis B dalies klausimas, bendras darbuotojų klausimas 24, dėl paramos skirtos elektros energijos nebūtinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją sumažinti skirimo ir administravimo tvarkos pristato energetikos ministerijos atstovai. Prašau.
Taip, ačiū pirmininkė. Teikiamo nutarimo projektu siūloma nustatyti elektros energijos dalies kainų kompensavimą visiems nebūtiniam vartotojams. Ir siūlomas kompensavimo dydis nustatytas atsižvelgiant į valstybės finansinės galimybės. Nutarimo projektu siūlomus nuostatus nustatoma minimaliai 1 kWh elektros energijos kainos riba, taip vadinamus grindis, žemiau kurios dalies kompensavimas netaikomas, neįskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčių ir akcizo. Taip pat yra nustatoma 24 centai už kilovatvalandę nuo 22 metų spalio pirmos dienos iki šių metų pabaigos ir 28 centų už kilovatvalandę nuo 2023 metų sausio pirmos dienos iki kitų metų kovo 31 dienos. Ir nustatomas dalies kompensavimo dydis bus kompensuojama 50% elektros energijos kainos viršijusios įvardytas minimalias kainos ribas. Dalies kompensavimas bus taikomas visiems nebūtiniam vartotojams, tai yra verslo subjektam, viešajam sektoriui, ūkininkams, savivaldybės įmonėms ir kitiems nebūtiniams vartotojams. Taip pat tiem nebūtiniam vartotojams, kurie elektros energiją įsigyja tiesiog iš elektros energijos biržos savo vartojimo poreikiams. Ir dalies kompensavimo administravimą atliks akcinė bendrovė energijos skirstymo operatorius, taip pat kaip ir būtinių vartotojų atveju. Nebūtiniams vartotojams yra pritaikytas dalies kompensavimas ir sumažėjusi galutinė mokėtina suma arba kompensacijos dydis eurais bus nustatyta sąskaitoje, taigi vartotojai matys. Ir nutarimo projekte siekiama nustatyti, kad dalies kompensavimas apskaičiuojamas pagal sutartyje su tiekėjo nurodytos elektros energijos tiekimo kainos vertinį vidurkį per ataskaitinį laikotarpį. Ir taip pat atkreiptinas dėmesys, kad yra neįskaičiuojama elektros persiuntimo paslaugos kaina ar kitos valstybės reguliuojamos elektros kainos dedamosios. Pridėtinės vertės mokestį ir akcizą nebūtinis vartotojas turės susimokėti tokiu, koks būtų ar bus paskaičiuotas be dalies kompensavimo. Ir vidutinis lėšų poreikis visam paramos laikotarpiui siektų iki 446 milijonų eurų, tačiau ši suma gali mažėti, jeigu elektros energijos kainos biržoje bus mažesnis, negu buvo prognozuota. Ir nutarimo projektas yra patikslintas po 2022 metų spalio 25 dienos ministerijų atstovų tarp institucinio susitarimo, yra įvertintos ir darbo tvarka suderintos ministerijų pastabos. Ir taip pat jau po tarp institucinių pasitarimų ir oficialaus derinimo terminų buvo gautos dar dvi pastabos, tai yra iš Žemės ūkio rūmų, kurie siūlo, kad kompensacijos būtų taikomas jau nuo rugpjūčio mėnesio, tačiau įvertinant tai, kad bet kokiu atveju atbulinė tvarka galima nustatyti kompensacijas tik tai įstatymu ir šiuo metu tikrai nėra teisinio pagrindo taikyti kompensacijas atbulinė tvarka nuo rugpjūčio mėnesio, todėl siūlome neatsižvelgti. Taip pat valstybės kontrolės buvo pateikta pastaba, kad jeigu yra taikomus tokios horizontalios paramos priemonės, tai jos turėtų būti laikinos, tačiau projekte taip ir yra numatyta. Priemonė būtų taikoma tik tai nuo šių metų spalio pirmos dienos iki kitų metų kovo 31 dienos. Ačiū.
Ačiū labai už pristatymą. Dabar laikas klausimam komentaram. Aušrinė, pirmoji, prašau.
Dėkui, tai labai noriu padėkoti kolegoms iš energetikos ministerijos, kurie labai labai operatyviai parengė šitą reikalingą tvarką. Iš esmės dabar jau praktiškai bus įmanoma pritaikyti tą horizontalų pagalbos verslui ir visiems nebūtiniams vartotojams mechanizmą stabilizuojant kainą 24 centų grindis iki naujų metų 28 iki pavasario. Jau jeigu taip nutiktų, kad rinkoje kaina išauktų ir tarkime lapkričio sąskaitas lapkritį gaudami sąskaitas už spalį, verslai jau galėtų pasinaudoti tą pritaikytą nuolaidą, kurią numato valstybė. Aišku, džiugios žinios yra toks, aš šiandien irgi atsidariau elektros kainas 15 centų už kilovatvalandę, tai džiaugiamės, kad kol kas galbūt tas mechanizmas šiandien ryt nereikalingas, bet niekada negali žinot, kaip atrodys kita savaitė, kaip atrodys gruodis, sausis ir panašiai. Gal viena svarbi žinia verslui, tai mes turime pusę metų, kada vyriausybė padaro veiksmus proaktyviai susitelkusios institucijos, ministerijos ar ne, stabilizuoja kainą, nusimato tam tikrus saugiklius. Bet per tą laiką reikia būtinai pasinaudoti ilgalaikėmis priemonėmis, tiek energetinio efektyvumo didinimo įmonėse, kad mažiau suvartotume, tiek kas gali savo elektros generavimo pajėgumų didinimo, tiek na, ir valstybė reikšmingai investuoja į energetikos inovacijas ar ne transformaciją įmonių. Tai turime pusę metų tokio saugaus laiko įsijungiant vyriausybės sprendimams, bet kita vertus reikia daryti namų darbus, kad vasarą ar dar kitą žiemą mūsų neužkluptų kokie netikėtumai. Tai dar kartą ačiū labai energetikos ministerijai ir visiems, kas prisidėjo.
Dėkui, Aušrinė. Ar daugiau komentarų, pastabų, pasiūlymų nematau. Iš prisijungusių taip pat ne. Tai kviečiu pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 28 klausimas dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymų projekto. Pristato Monika Navickienė. Prašau, Monika.
Ačiū labai. Tai kolegos, pristatau prieinamumo direktyvą. Jinai buvo priimta 19 metų balandžio mėnesį Europos parlamento ir tarybos direktyvos tikslas yra siekis panaikinti kliūtis laisvam gaminių ir paslaugų judėjimui Europos Sąjungos vidaus rinkoje. Ir štai yra direktyvos ištakos ir teisinis pagrindas, tai siekiama yra atsižvelgianti tai, kad Europos Sąjunga yra pirmiausia ir ekonominė sąjunga, tai prieinamumo direktyva buvo priimta remiantis laisvų gaminių ir paslaugų judėjimo Europos Sąjungos vidaus rinkoje tikslu, tačiau antrinis ir nemažiau svarbus turinio pagrindas yra jungtinių tautų žmonių su negale teisų konvencija ir joje įtvirtinta teisė į prieinamumą. Tai Europos Sąjunga kartu su visomis valstybėmis narėmis yra prisijungusi prie jungtinių tautų žmonių su negale teisų konvencijos ir taip įgyvendina asmenų su negale teisę į prieinamumą gaminių ir paslaugų srityje. Prieinamumo direktyvos apimtis yra ir išmanieji įrenginiai, tai kompiuteriai, skaityklės, telefonai, taip pat savitarnos terminalai, elektroninės ryšių paslaugos ir pagalba per trumpai numerį 112, taip pat audiovizualinės žiniasklaidos prieigos paslaugos, transportas, bankų paslaugos, elektroninės knygos ir elektroninė prekyba. Dabar nauda iš šios direktyvos, tai yra visų pirma, aišku, asmenims su negale. Tai yra įgyvendinant jų teisę į prieinamumą, daugiau asmenų su negale turės galimybę naudotis atitinkamais gaminiais ir paslaugomis, bet taip pat ir verslui, tai ekonominės veiklos vystytojams, nes visoje Europos Sąjungos rinkoje bus suvienodinti konkretiems gaminiams ir paslaugoms taikomi prieinamumo reikalavimai, todėl sumažės ir prisitaikymo kaštai. Pati projekto struktūra yra tokia, nustatomas yra institucinis mechanizmas, tai yra ministerijų funkcijos, politikos koordinavimo mechanizmas, rinkos priežiūros institucijos, numatoma, kokios institucijos teiks metodinę pagalbą, taip pat įtraukiamos asmenų su negale nevyriausybinės organizacijos, kad rinkos priežiūros institucijos ir politikos formuotojai galėtų užtikrinti tarpusavio bendradarbiavimą. Taip pat ekonominės veiklos vykdytojų pareigos nustatomos paslaugų tiekėjams, tai yra gaminių gamintojams, importuotojams ir platintojams. Labai svarbu pabrėžti, kad prieinamumo direktyvos nuostatos remiasi savikontrolės ir savideklaracijos principais ir verslas neturi gauti iš ankstinių leidimų ar licenzijų, kurios suteiktų galimybę vykdyti veiklą dėl prieinamumo aspektų. Taip pat projekte nustatoma, kaip nagrinėjami vartotojų skundai, atsakomybės nuostatos, įskaitant ekonominės sankcijas. Pats politikos formavimas vyks taip, kad pagrindinė atsakomybė yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija dėl negalios politikos. Tai projekte ir nustatyta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja, koordinuoja, įgyvendina gaminių ir paslaugų prieinamumo politiką. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad dalyvauja horizontaliai ir visos kitos ministerijos, nes jų įsitraukimas užtikrinant politikos formavimą bus taip pat esminis faktorius. Kalbant apie politikos koordinavimą, tai valstybės institucijų veiksmus gaminių ir paslaugų srityje, tai yra steigiama gaminių ir paslaugų prieinamumo klausimų koordinavimo komisija, tai bus patariamo institucija, kuri nagrinėja gaminių ir paslaugų prieinamumo klausimus. Ir šios komisijos sudėtyje bus ir politikos formuotojai nuo ministerijų atstovų, taip pat rinkos priežiūros institucijų, metodinės pagalbos teikėjai, bei labai svarbu negalios NVO, verslo asociacijos ir mokslininkai. Kalbant apie gaminių ir paslaugų prieinamumo klausimų koordinavimo komisiją, tai bus dvi pagrindinės funkcijos. Viena iš jų bus nagrinėti gaminių ir paslaugų prieinamumo klausimus bei teikti pasiūlymus dėl politikos įgyvendinimo šioje srityje. O svarbu pastebėti, kad būtent ši komisija galės ateityje svarstyti ir galimybės plėsti siūlomą reglamentavimą. Svarbu taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad reikalavimai gaminiams ir paslaugoms taikyti ne tik tiek, kiek jie nesukelia neproporcingos naštos ir kai nereikia daryti esminio gaminio ar paslaugos pagrindinio pobūdžio keitimo. Ekonominių veiklų vykdytojai turės įsivertinti savo patiriamus kaštus. Šios išlaidos kiekvienu atveju bus lyginamos su numatoma nauda būtent asmenims su negale. Kalbant apie rinkos priežiūrą, tai projekte numatoma, kad rinkos priežiūrą vykdys 4 rinkos priežiūros institucijos ir šios funkcijos šioms rinkos priežiūros institucijoms yra priskiriamos atsižvelgiant jau šiuo metu vykdomos funkcijas ir turimas kompetencijas. Tai bus valstybinė vartotojų teisių ir apsaugos tarnyba dėl išmaniųjų renginių, savitarnos terminalų, elektroninės priekybos, taip pat Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, dėl elektroninių ryšių, Lietuvos transporto saugos administracija dėl transporto paslaugų ir Lietuvos radio ir televizijos komisija dėl audiovizualinės žiniasklaidos. Pats mechanizmas veiks taip, kad priežiūra bus vykdoma tiek planiškai, tiek gavus vartotojų skundus. Rinkos priežiūros institucijos turės galimybės duoti ekonominės veiklos vykdytojams privalomus nurodymus dėl prieinamumo netitikties taisimo, šalinimo ir iš rinkos ir kitų priemonių. Rinkos priežiūros institucijos turės teisę paimti bandinius, patekti į patalpas ir panašiai. Svarbu, kad tai tarptautinis procesas ir apie neatitikti informuojamos ir kitų ES valstybių narių rinkos priežiūros institucijos bei Europos komisija. Rinkos priežiūra grindžiama bendradarbiavimu ir reali ekonominė sankcija turėtų būti taikoma kraštutiniu atveju. Ex post vertinimas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2028 metais planuoja atlikti ex post vertinimą, kurio metu bus vertinama, ar institucinė sistema veikia pakankamai efektyviai, ar numatytos administracinės priemonės yra pakankamai efektyvios atgrasyti nuo pažeidimų, ar egzistuoja poreikis ir galimybės išplėsti įstatymo taikymą daugiau gaminių ir paslaugų. Ir paskutinis dalykas, ką noriu akcentuoti, tai padėkoti visoms institucijoms, su kuriamis ilgą laiką derinome šį projektą, tai visų pirma Teisingumo ministerijai, taip pat vyriausybės kancleriai Giedrei Balčytytei, ekonomikos ministerijai, susisiekimo ministerijai, kultūros ministerijai ir visada noriu pasipadėkoti finansų ministerijai, bet ir visoms kitoms, nes gal ir ne viską mokam, ne viską žinom, ne viskas yra reglamentuota, bet išmoksim, labai svarbu pritarti šios direktyvos įgyvendinimui ir užtikrinti geresnį prieinamumą žmonėms su negalia. Tai ačiū.
Tai ačiū labai už pristatymą, kadangi visiems išdėkota, gal net komentarų nebelikę, ar daugiau būtų norinčių pasisakyti. Taip, užsienio reikalų ministerija pritarė viskam. Jeigu nėra daugiau pastabų, tai kviečiu pritarti bendru sutarimu. Ačiū, pritarta. Ir paskutinis B dalies klausimas, mums reikės dar grįžti į A dalį dėl dviejų papildomų klausimų, kurie paspruko iš darbotvarkės. Tai dėl fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo numeris 12.289 pirmojo ketvirto straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo priedo konstitucinio įstatymo biudžeto sandaros įstatymo numeris 1.430 10, 17, 18, 21 ir 26 straipsnio pakeitimo įstatymo vietos savivaldos įstatymo numeris 1.533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo vietos savivaldos įstatymo numeris 1.533 pakeitimo įstatymo numeris 14.268 1 straipsnio pakeitimo įstatymo biudžeto sandaros įstatymo numeris 1.430 11, 25, 26 27, 31 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo numeris 14.271, 3 straipsnio pakeitimo įstatymo ir valstybės kontrolės įstatymo numeris 1.97, 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Ir pristato Gintarė Skaistė. Prašau, Gintarė.
Sveiki, tai iš ties noriu pristatyti, nors ir daug įstatymų buvo išvardinta, bet iš esmės tai yra savivaldybių finansinio savarankiškumo reforma, kuri buvo įrašyta ir vyriausybės programoje, taip pat buvo ir ABPO organizacijos rekomendacijos, kaip galima būtų stiprinti savivaldybių finansinį nepriklausomumą ir praplėsti investavimo galimybės, išlaikant balansą tarp tvarumo ir papildomo lankstumo, ir tose diskusijose turbūt gimė pasiūlymas, kurį šiandien ir pristatysiu, diskusijose dalyvavo turbūt ir dvišalio komisija, kuri yra sudaryta tarp vyriausybės ir savivaldybių asociacijos, taip pat matėm ir prezidentūros įvairių siūlymus, tai visgi šis projektas atliepia ir didelę dalį prezidento pasiūlymų ir išties turėjom išsames diskusiją su savivaldybių asociacija, todėl į daugelį pasiūlymų esame šiame pakete atsižvelgę. Šiuo metu konstitucinis fiskalinės sutarties įgyvendinimo įstatymas reglamentuoja tai, kiek savivaldybės gali skolintis. Tai gerais laikais, tais laikais, kai ekonomikos ciklas yra aukščiau potencialo, savivaldybių biudžeto išlaidos negali viršyti pajamų, tai reiškia, kiek savivaldybės gauna pajamų tais metais, tiek gali ir išleisti. Blogais laikais, kai yra atotrūkis nuo ekonomikos potencialo, yra tam tikras nedidelis lankstumas, kuomet savivaldybės gali skolintis, tarkim, mažosios savivaldybės 1.5% nuo jų tų metinių pajamų ir tokiu atveju gali šiek tiek išlaidos viršyti įstatymę numatytas pajamas. Šitas reguliavimas yra numatytas pabrėšiu konstitucinėme įstatyme, kurio pakeitimui reikalingas didesnis balsų skaičius negu standartinio įstatymo pakeitimui, todėl manom, kad tai yra tam tikras istorinis žingsnis, istorinis susitarimas, kuriam tikrai reikalingas labai platus susitelkimas Seime ir manom, kad tas pasiūlymas, kurį esam šiuo metu sutarę, visgi turėtų būti tokia apimtimi ir keliauti iki Seimo, kad išlaikyti tą didelę konstitucinę daugumą, kuri yra reikalinga pagal dabartinį reguliavimą. Lankstesnis finansavimas, kuris yra siūlomas, naujasis modelis, reiškia, kad savivaldybės galės skolintis, paprastai tariant, ES ir kitą tarptautinę paramą finansuojamų investicinių projektų kofinansavimui. ir pridėtinės vertės mokesčiui finansuoti. Na ir skaičiuojam, kad per ateinantį laikotarpį, tai yra 21-27 metų ES finansavimo perspektyvą, savivaldai reikės apie 377 milijonų eurų kofinansavimui šių europinių investicijų. Na ir tokia dalimi galėtų būti jų išlaidos didesnės už pajamos, kurios yra numatomos ateinančiais laikotarpiais. Taip pat papildomas lankstumas, kuris atsiranda ir tai turbūt padės savivaldybėm tvariau investuoti, kadangi anksčiau būdavo galima naudoti tik tai tais metais gaunamas pajamas ir tais pačiais metais reikdavo jas išleisti. Šiuo naujų pasiūlymą yra siūloma, kad metai iš metų savivalda galėtų sukaupti lėšas, kurios reikalingos kitais metais didesnėm investicijom. Ir tuo pačiu, kadangi savivaldybės jau iki šių metų yra sukaupusios nemažą dalį tokių lėšų, kurios gale metų likdavo, tačiau nepersikildavo į kitus metus, tokių sukauptų lėšų bendrai per visas savivaldybės yra 333 milijonai eurų. Tai reiškia, kad savivaldybės galės persikelti ir iki šiol sukauptas pajamas, ir kasmet tiesiog nepanaudotas lėšas galės persikelti į kitus metus. Manom, kad tos modelis yra tvaresnis ir savivalda pati bus suinteresuota efektyviau planuoti savo finansus per vienerius metus. Taip, ir išties naujasis modelis sako, kad skolintis kartu su ES ir kita tarptautinė finansinė parama bus galima įgyvendinamiem projektam, jiem kofinansuoti ir, kaip minėjau, taip pat pridėtinės vertės mokesčiui mokėti, taip pat sukauptas nepanaudotas pajamas naudoti savivaldybės svarbiems projektams įgyvendinti. Na ir pasinaudojus lankstumu atsiranda ir dvie kitoms savivaldybių išlaidoms, tai anksčiau, kadangi reikėdavo į metinį biudžetą sutalpinti ir kofinansavimo lėšas, tai šiuo atveju kofinansavimo lėšas bus galima pasiskolinti, na, o tą atsirandančią erdvę naudoti kitoms savivaldos išlaidoms, kurios taip pat yra reikalingos. Taip pat valdoma tokiu atveju valdžios sektoriaus ir savivaldybių finansinių tvarumo rizika, kadangi yra labai apibrėžtas kiekis lėšų, kurios galėtų būti pasiskolintos, ir reiškia, kad mes galim planuoti, galim skaičiuoti ir įsivaizduoti, koks biudžeto deficitas ir skolos trajektorija galėtų būti per ateinančius laikotarpius. Na ir gana tai yra skaidrus ir nesudėtingas pritaikymas, kadangi akivaizdu, kad tie europiniai projektai, jie yra iš anksto peržiūrimi, jų finansavimas yra suplanuotas, peržiūrėtas, todėl taikymas yra pakankamai aiškus, nereiktų kažkokio papildomo mechanizmo kurti, kuris tikrintų vienus ar kitus savivaldos projektus. Na ir akivaizdu, kad atsiranda daugiau savarankiškumo savivaldybėms valdant savo pačių finansus. Taip pat buvom parengę pirminį projektą šios reformos ir taip pat turėjom diskusijas ir su savivaldybių asociacija. Savivaldybių asociacija pateikė papildomus pasiūlymus, kaip būtų galima šiek tiek dar lanksčiau žiūrėti, atsispiriant nuo pirmo projekto, kuris buvo pateiktas, na ir atsižvelgiant į savivaldybių asociacijos, jau būtent pastabas ir į valstybės kontrolės taip pat. Praplečiamas lankstumas naudoti sukauptas nepanaudotas pajamas, nes iki šiol buvo kalbama tik tai apie europinių projektų kofinansavimą, tai šiuo atveju atsiranda galimybė persikelti lėšas iš metų į metus. Taip pat atsiranda galimybė finansuoti taip pat pasiskolintą sumą tinkamų finansuoti išlaidų dalį tenkantį pridėtinės vertės mokestį, kuris pirminėme projekte buvo nenumatytas, bet manom, kad jis galėtų būti traktuojamas kaip sudėtinė kofinansavimo dalis. Taip pat savivaldybių skolos ir garantijų limitai, kurie yra ir iki šiol būdavo numatyti, jie būdavo įrašyti kituose įstatymuose, dabar jie yra perkeliamai į konstitucinį įstatymą. Tai yra patys nei skolos lygiai, nei garantijų limitai nesikeičia, tiesiog siūloma, kad jie būtų skaičiuojami nuo didesnės savivaldybių pajamų apimties. Ir tokiu atveju pats stogas, kiek galima iš viso pasiskolinti, yra šiek tiek didesnis. Na ir taip pat atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijos, visos su savivaldybės fiskalinės drausmės ir jos lankstumo sąlygomis susijusios nuostatos yra nustatomos būtent šiame konstitucinėme įstatyme. Vienoje vietoje. Tai iš ties šis pasiūlymas yra savivaldybių asociacijos labai lauktas, turbūt ir Seime esam turėję diskusijų nemažai ir manom, kad įstatymas yra reikalingas ir turbūt ypatingai reikalingas šiuo laikotarpiu, kuomet ekonomika bendrai šiek tiek lėtėja, todėl bendras ES struktūrinių fondų investicijų įsisavinimas ir jos sparta yra labai aktualus, todėl manom, kad pagalba savivaldai investuojant yra taip pat vienas iš būdų paskatinti ekonomiką šiuo laikotarpiu, kuomet tas neapibrieštumas yra šiek tiek didesnis negu paprastai. Tai tikime Seime priimti dar šioje sesijoje, kad galėtų įstatymas įsigalioti nuo ateinančių metų pirmos dienos. Tokiu atveju savivalda galės jau nuo šių metų startuoti įgyvendindami efektyviau Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos investicijas.
Ačiū Gintarė už pristatymą. Prašau, Simone.
Aš tiesiog noriu pasidžiaugti ir pagirti finansų ministrę, nes vien biudžeto projekte savivaldybių savarankiškasis biudžetas auga 18,5%, tai yra 3 kartus sparčiau negu valstybės biudžetas. Šitas įstatymo projektas irgi leidžia žymiai labiau skolintis ir taikliai skolintis. Ir na, ne pirmą kartą mūsų kadencijoje buvom girdėjom, kad Europos Sąjungos projektam trūksta kofinansavimo ir skolos limitai riboja, tai visa tai yra sprendžiama. Tai šitas biudžetas ir pats biudžeto projektas ir pats įstatymo projektas, na, visai naują santykį įveda centrinės ir vietos valdžios biudžetus. Tai labai, labai dėkingas ir sveikinu.
Ačiū labai. Kad siauresnė šiek tiek ratas padėkų. Užsienio reikalų ministerija neprisidėjo prie šio įstatymo projekto, tikrai. Ar daugiau pastabų, pastebėjimų, komentarų būtų? Nėra, tai siūlau irgi kolegos pritarti bendru sutarimu, jeigu tinka. Niekas neprieštarauja, tai pritarta bendru sutarimu. Ačiū labai. Ir baigiam B dalį, tik tai kolegos norėčiau paprašyti dar grįžti prie 2 klausimų iš A dalies. Tai 24 ir 25 klausimai, kaip pradžioje kalbėjome, Arvidas 26 klausimą paprašė nukelti į kitą posėdį, bet 2 klausimai dar liko. 24 klausimas, kuris yra suderintas tapę, tai dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Irgi taip pat, kadangi klausimas suderintas, papildom pastabų neturėtų būti, kviečiu pritarti bendru sutarimu pritartą, bei 25 klausimas dėl vyriausybės 2022 m. vasario 9 dienos nutarimo numeris 98 dėl 2022 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programos pakeitimo. Pastabų nėra, siūlau pritarti bendru sutarimu pritartą. Ačiū labai, posėdis baigtas. Dėkui.